Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien mes su jumis toliau keliausime Biblijos puslapiais. Primenu, kad esame Senajame testamente ir nagrinėjame pranašo Uzėjo knygą. Šiandien laidą pradėsime nuo šios knygos plano apžvalgos ir išnagrinėsime pirmąjį skyrių. Dabar palenkime savo širdis prieš Viešpatį ir paprašykime jo pagalbos suprasti jo žodį, skirtą mums. Ačiū tau, tėve, kad ir vėl galime susitikti su tavimi ir po dienos darbų norime išgirsti dabar tave prabylantį į mūsų širdis. Prašome, dieve, kad padėtum apsivalyti nuo pasaulio triukšmo ir tavo tylus dvasios balsas įtikintų mus Viešpatie tame, ką esi šiandien paruošęs. Padėk pasimokinti praktiškai iš tos Senojo testamento biblinės istorijos ir suprasti mums tos dvasinius principus, kurie tokie svarbus vakar ir šiandien. Jie žinome tokie patys ir per amžius. Dėkojame tau už tą laiką, kurį turime bendrystėje su tavimi, Jėzaus vardu. Amen. Taigi planas. Pirma romėniškai. Asmeninė dalis. Pranašas ir jo neištikima žmona Gomera. Pirmas, trečias skyriai. Pirma. Ozėjo ir Kekšės Gomero santoka. Pirmas skyrius. Antra. Gomeros neištikimybė. Izraelio neištikimybė, Dievo ištikimybė. Antras skyrius. Trečia. Ozėjui liepiama susitaikyti su Gomera. Trečias skyrius. Antra romėniškai. Pranašiška dalis. Viešpats ir neištikimoji Izraelio tauta. Ketvirtas, keturioliktas skyriai. Pirma. Izraelis Kekšauja, ketvirtas, penktas skyriai. A. Izraelis prasikalto savivalę, amoralumu, Dievo žodžio neišmanimu ir stabmeldyste. Ketvirtas skyrius. B. Izraelis nusigręžia nuo Dievo. Dievas nusigręžia nuo Izraelio. Tautos sugėdimas. Penktas skyrius. Antra. Paskutinėmis dienomis Izraelis, kitaip Efraimas, sugrįš, bet dabar bus nubaustas už savo nuodėmes. Šeštas skyrius. Trečia. Izraelis arba Efraimas galėjo išvengti teismo, jei būtų atsigręžęs į mylintį Dievą. Raktas 11 skyriaus 8 eilutė. Septintas 12 skyriai. A. Izraelis, nesupratingas balandis, tikisi Egipto ir Asirijos pagalbos. Septintas skyrius. B. Izraelis statusi aukso veršius ir nusidėjimo aukurus. Aštuntas skyrius. C. Izraelis, pabėgusi telyčia, garbina krašto derlių. Tauta bus išvaryta iš krašto. Devintas ir dešimtas skyriai. Ir D. Izraelis nusigręžia nuo Dievo, todėl bus teisiamas. Dievas neapleis savo tautos. Vienuoliktas, dvyliktas skyriai. Ketvirta. Paskutinėmis dienomis Izraelis, Efraimas, paliks stabus ir atsigręš į Dievą. Tryliktas, keturioliktas skyriai. A. Dabar Izraelis bus teisiamas, 13 skyrius. B. Ateityje Izraelis bus išgelbėtas, 14 skyrius. Pirmas skyrius. Mes pradedame vieną nuostabiausių Biblijos knygų, kurią parašė nemažiau nuostabus pranašas. Man asmeniškai nepatinka pranašų suskirstimas į mažuosius ir didžiuosius. Kiekvienas iš šių vyrų, nesvarbu ar jis parašė ilgą ar trumpą knygą, buvo išskirtinė asmenybė. Juk nepavadintumėte Elijo mažuoju pranašu vien todėl, kad jis neparašė jokios knygos. Nieko neparašė ir Jonas Krikštytojas, paskutinysis iš pranašų, tačiau jis buvo Dievo siūstas ir skelbė gelbėtojo pasirodymą. Hebrajiškoje Biblijoje pranašai nebuvo skirstomi į mažuosius ir didžiuosius. Jų knygas dabartinė tvarka maždaug trečiame amžiuje sudėjo bažnyčia. Jei man kas būtų leidęs surūšiuoti Biblijos knygas, būčiau padaręs taip, kad po kiekvienos istorinės knygos eitų tą istorinį laikotarpį atitinkantį pranašo knygą. Atkreipkite dėmesį, kad beveik visi rašiusieji pranašai gyveno suskilusios karalystės laikais. Kai karaliai nusigrėžė nuo gyvojo dievo, jis pakėlė pranašus, kad jie skelbtų tautai jo žodį. Pagal chronologinę tvarką Ozėjo pranašystės turėtų eiti pirma Jeremijo. Ozėjas buvo Izaijo, Michėjo bei savo tėvynainio Joelio amžininkas. Ozėjas ir Joelis pranašavo šiaurinėje karalystėje, Izaijas ir Michėjas pietinėje. Daugeliu atžvilgių Ozėjas panašus į Jeremiją. Jeremijas buvo paskutinis pranašas skelbęs dievų įspėjimus pietiniai karalystei prieš jai patenkant į nelaisvę. Ta pati, tik daugiau nei prieš 100 metų, šiaurinėje karalystėje buvo daręs Ozėjas. Jis, kaip ir Jeremijas, įspėjo tautą apie grėsiančią nelaisvę. Abiejų vyrų pranašystės buvo tampriai susijusios su skaudžiais asmeniniais išgyvenimais, nors Jeremijo tarnystė buvo viešesnė. Ozėjas sielvartavo dėl šeimos, Jeremijas dėl tautos. Jeremijas mylėjo savo tautą, todėl šiurkšti žinia, kurią jis turėjo skelbti savo tautiečiams, vėrė jo paties širdį. Tačiau Dievas neveltui skyrė šią užduotį jautrio širdies žmogui. Galbūt Ozėjas nebuvo toks jautrus kaip Jeremijas, bet studijuodami šią knygą pamatysime, kad jis patyrė suirusios šeimos tragediją. Pranašo žmona buvo jam neištikima ir tapo kekšė. Ozėjas labai mylėjo ją, todėl susirado ir parsivedė namo. Netrukus toji vėl grįžo prie savo amato. Po šių išgyvenimų pranašas išėjo prieš savo tautą ir apsipylęs ašaromis kalbėjo. Noriu papasakoti jums, kaip dėl jūsų neištikimybės jaučiasi Dievas, nes pats jaučiu tą patį. Aš tai patyriau savo šeimoje. Patyręs šitokį sielvartą, jis galėjo tinkamai paskelbti tautai Dievo žodį. Pirmieji trys Ozėjo knygos skyriai asmeniški. Juose pasakojama pranašo ir jo neištikimo žmonos Gomeros istorija. Tai skandalas, kurį lydi apkalbos. Ozėjo ir kekšės Gomeros santuoka. Viešpaties žodis pasiekęs Berio sūnų Ozėją, Judo karalių Uzijo, Jotamo, Ahazo bei Ezekijo dienomis ir Izraelio karaliaus Jehuašo sūnaus Jeroboamo dienomis. Ozėjo knygos pirmos skyriaus pirmą eilutę. Judo karalių Uzijo, Jotamo, Ahazo bei Ezekijo dienomis. Čia karaliai Ozėjo tarnavimo dienomis valdė pietinę karalystę. Izraelio karaliaus Jehuašo sūnaus Jeroboamo. Šiaurinė karalystė neturėjo blogesnio karaliaus už Jeroboamą. Pirmas įkalbėdamas per Ozėją, viešpats tarė Ozėjui. Eik, imk savo žmoną, moterį kekšę ir turėk vaikų kekšių, nes kraštas, pamesdamas viešpatį, daro didelę kekšystę. Uzėjo knygos pirmos skyriaus antra eilutė. Šis viešpaties paliepimas tiesiog šokiruojantis, todėl daugelis aiškintojų sako, jog mes neturėtume suprasti jo tiesiogiai pažodžiui. Man patinka Skofildo Biblija su nuorodomis ir aš dažnai naudoju senesnę jos leidimo versiją. Kai kas mano, kad mes, kurie rekomenduojame šį šventojo rašto vertimo variantą, tikime jo išnašų įkvėptumu. Aš netikiu, kad jos įkvėptos ir galiu pasakyti, jog visiškai nesutinku su pirmąja šios eilutės išnaša, kuri pateikiama Skofildo Biblijoje su nuorodomis. Joje rašoma: Dievas neliepė Ozėjui imti į žmonas amoralios moters, bet leido jam įgyvendinti savo troškimą vesti Gomerą, įspėdamas, jog ji bus neištikima. Pasinaudodamas liūdna pranašo patirtimi, Dievas atskleidžia savo santykius su Izraeliu. Manau, tai bandoma numesti nuo Dievo bet kokią atsakomybę, tačiau mums nereikia to daryti, jis prisiima visą atsakomybę. Aš suprantu šią eilutę labai paprastai. Dievas pasakė Ozėjui: eik. Vaikystėje, kai tėvai sakydavo man: nueik į parduotuvę arba eik į mokyklą, aš tai suprasdavau kaip paliepimą. Tad ir Dievo eik buvo neleidimas Ozėjui vesti Gomerą, bet įsakymas tai padaryti. Ozėjas buvo jaunuolis gyvenęs šiaurinėje karalystėje, Efraimo krašte. Jis sutiko gražią merginą ir beprotiškai ją įsimylėjo. Tačiau šioji pasirodė esanti kekšė. Ozėjui kilo natūralus noras nuo jos atsiriboti. Galbūt jis būtų norėjęs ją vesti, tačiau tokiame mažame miestelyje, kur visi vieni kitus pažįsta, nebūtų išdrįsęs to padaryti. Be to, Mozės įstatymas reikalavo užmušti ją akmenimis. Kaip ją melktis? Dievas sakė: eik ir vesk ją. Iš tikrųjų, Dievas liepė Ozėjui sulaužyti Mozės įstatymą. Kas nors pasakys, tai baisu. Kai Dievas ragina tai padaryti, tai nėra baisu. Jis sakė pranašui: Ozėjau, tu mylėjai Gomerą, o dabar nori ją atstumti. Aš noriu, kad ją vestum. Imk savo žmoną paleistuvę, kuri yra paleistuvės vaikas. Matyt, Gomera pati buvo kilusi iš neištikimybę paženklintos šeimos. Viešpats iš karto atskleidžia Ozėjui, kaip panaudos šią jo gyvenimo patirtį. Jis sako: nes kraštas, pamesdamas viešpatį, daro didelę kekšystę. Dievas fizinę paleistuvystę sulygina su dvasinė. Tai taikytina ir nūdienos tikintiesiems. Jei žaidžiate su Dievu, jo akise esate ne kas kita, su dvasinė paleistuvė. Jis kalba labai tiesiai ir griežtai. Norėčiau, kad nūdienos pamokslininkai, skelbdami Dievo žodį, būtų drąsesni. Mes visi stengiamės būti malonus, todėl kartais Dievo žodį sušvelniname. Taigi jis ėjo ir paėmė žmoną Diblaimo dukterį Gomerą. Ji tapo nėščia ir pagimdė jam sūnų. Viešpats tarė jam: pavadink jį vardu Jezreelis, nes netrukus nubausiu Jehuvo namus už Jezreelyje pralietą kraują ir padarysiu galą Izraelio namų karalystei. Tą dieną sulaužysiu Izraelio lanką Jezreelio slėnyje. Ozėjo knygos pirmos skyriaus trečia, penkta eilutės. Ne tik Ozėjo santuoka, bet ir vaikai Izraelio tautai duos dvasinę pamoką. Prisiminkite, kad per Izaijo vaikus tauta taip pat gavo dvasinę žinę. Ozėjas pavadino sūnų Jezreelis, tai reiškia Dievas išvėtys. Dievas sako: aš atkeršysiu už Jezreelyje pralietą kraują. Jezreelio vardu buvo vadinamas miestas bei garsioji Armagedono lyguma arba Ezraelono slėnis. Ši vieta turinti ilgą ir krūviną istoriją žymi tuo, kad ateityje joje baigsis paskutinis karas. Čia Dievas sako, jog išsklaidys šiaurinės karalystės gyventojus. Ji ir vėl tapo nešia ir pagimdi dukterį. Tuomet viešpats tarė jam, pavadink ją vardu Loruhama, nes daugiau nebepagailėsiu Izraelio namų ir nebeatleisiu jiems. Ozėjo knygos pirmos skyriaus šešta eilutė. Dievas pavadino Ozėjo dukterį Loruhama. Išvertus tai reiškia, jog ji niekada nepatyrė tėviško gailesčio. Ne, ji nebuvo našlaitė, tačiau nepažinojo savo tikrųjų tėvų. Tai buvo skandalas Uzėjo šeimoje. Per šią situaciją Dievas sako stabmeldystėn pasinėrusiems šiaurinės karalystės gyventojams, jūs nepatirsite mano gailesčio, nes aš jums ne tėvas. Visais laikais buvo keliamas klausimas, ar gali žmogus peržengti ribą, tai yra, ar jis gali pasinerti į nuodėmę taip giliai, kad Dievo malonė nebegalėtų jo pasiekti. Aš netikiu, kad jūs galėtumėte nusiristi tiek, jog Dievas savo malonę nebepajėgtų jūsų išgelbėti. Tačiau manau, jog nuolat atmesdami jo malonę ir gailestingumą, vieną dieną peržengsite tą ribą. Tai nereiškia, kad Dievo malonė nebegalės jūsų pasiekti. Paprasčiausiai jumyse nebebus nieko, ką jį galėtų užvaldyti. Jums leidus pateiksiu iliustraciją. Tai pasakojimas apie vyrą, su kuriuo aš susipažinau, kai pirmą kartą atvykau į Pasadeną, Kalifornijos valstijoje. Jo žmona paprašė, kad aš aplankyčiau jį, nes jis sirgo nepagydoma liga. Moteris paprašė, kad paskelbčiau jam evangeliją ir aš tai padariau. Tas vyras buvo labai mandagus, todėl atidžiai mane išklausė. Kai baigiau, jis tarė. Norėčiau pasakyti jums, taip aš priimsiu Kristų kaip savo gelbėtoją. Ir aš iš tikrųjų tai padarysiu. Bet pasakysiu jums štai ką. Aš visą gyvenimą žaidžiau su Dievu ir nežiūrėjau į jį rimtai. Gal 25 kartus ėjau į salės priekį iš naujo pašvesti jam savo gyvenimu. Žadėdavau jam tą ir aną, o vėliau nuo jo nusigręždavau, nes niekada to nedariau nuo širdžiai. Atvirai prisipažinsiu, jog negaliu pasakyti, ar dabar esu nuo širdus ar ne. Per šio vyro laidotuvės žvelgdamas į jo karstą, te galėjau savo mintyse pasakyti. Ak Dieve. Viliuosi, jog jis buvo nuoširdus. Tikiuosi, jis kalbėjo iš širdies ir tavo malonė pasiekė ir palietė jį. Kaip matote, gali atsitikti taip, kad pasirodys, jog per ilgai žaidėte su Dievu. Taip atsitiko Izraelio tautai. Galiausiai Dievas tarė, daugiau jūsų nebepagailėsiu. Tačiau Judo namų pagailėsiu ir išgelbėsiu juos per viešpatį jų dievą. Neišgelbėsiu jų lanku, nei kalaviju, nei karu, nei žirgais, nei raiteliais, Ozėjo knygos pirmo skyriaus septinta eilutė. Tačiau, sako Dievas, Judo namų aš dar neteisiu. Galbūt norite paklausti, kodėl jis pagailėjo Judo, o Izraelio nepagailėjo. Dievas buvo sakęs, jog dėl Dovido Saliamono valdymo dienomis karalystės nepadalins. Jis daug kartų kartojo, kad dėl Dovido išsaugos pietinę karalystę. Kas nors galbūt sukritikuos šį Dievo pasirinkimą teikdamas, jog tai neteisinga. Nežinau, ar tai teisinga ar ne, bet dėkoju Dievui, kad jis parodė gailestingumą man, kad buvo man kantrus ir maloningas. Beje, jis teberodo man savo gailestingumą ir šiandien. Ir išgelbėsi juos per viešpatį jų dievą. Neišgelbėsi jų lanku, nei kalaviju, nei karu, nei žirgais, nei raiteliais. Iš esmės, Dievas sako, aš neišgelbėsi jų dėl to, kad jie turi radarų nefiksuojamų naikintuvų ar branduolinių raketų. Ginklai jiems nepadės. Karalių antros knygos 19 bei Izaijo knygos 37 skyriuose pasakojama, jog tuo metu Dievas stebuklingai išgelbėjo pietinės karalystės gyventojus. Tačiau šiaurinė karalystė nebuvo išgelbėta. Nujunkiusi Loruhamą, ji tapo nešė ir pagimdi sūnų. Ozėjo knygos 1 skyriaus 8 eilutė. Toje šalyje vaikas nujunkomas po 2 ar 3 gyvenimo metų. Nujunkiusi Loruhamą, Gomera pagimdė dar vieną sūnų. Tuomet viešpats tarė, pavadink jį vardu Loamis, nes jūs nesate mano tauta ir aš nebūsiu jūsų dievas. Ozėjo knygos 1 skyriaus 9 eilutė. Trečiasis Ozėjo vaikas buvo Loamis. Jo vardas reiškia ne mano tauta. Vienaskaitos forma tai reikštų ne mano vaikas. Jei dėl antro vaiko kilo tam tikrų abejonių, tai dėl šito jokių abejonių nebuvo. Dievas sako Izraelio tautai, jūs nesate mano tauta ir aš nebūsiu jūsų dievas. Jei tai būtų vienintelė eilutė Biblijoje, kurioje kalbama apie Izraelio tautą, turėčiau sutikti su amilenialistais tvirtinančiais, jog Dievas ją apleido. Visiems mums, įskaitant ir daugelį mano premilenialistinių pažiūrų besilaikančių brolių, reikia būti labai atsargiems, kad neimtume traukti iš konteksto atskirų Biblijos eilučių ir sakyti, jog jos išsipildė. Ne vienas protingas žmogus, perskaitęs visą Ozėjo knygą, neims tvirtinti, jog Dievas apleido Izraelio tautą. Ta aiškiai rodo ir tolimesnė eilutė. O Izraelio vaikų bus kaip jūros smilčių, kurių negalima nei pasiekti, nei suskaičiuoti. Vis dėlto užuot sakius, jūs nesate mano tauta, jiems bus sakoma gyvojo dievo vaikai. Ozėjo knygos 2 skyriaus 1 eilutė. O Izraelio vaikų bus kaip jūros smilčių, kurių negalima nei pasiekti, nei suskaičiuoti. Hebrajai buvo persekiojami ir naikinami. Prisiminkite Hitlerio represijas. Tačiau čia skaitome nuostabią pranašystę, jog Dievas padaugins jų skaičių. Vis dėlto, užuot sakius, jūs nesate mano tauta, jiems bus sakomo gyvųjų dievų vaikai. Ateityje Izraelis atsigręš į Dievą. Dievas neapleido šios tautos, apie tai aiškiai kalbama jo žodyje. Judo žmonės ir Izraelio žmonės bus surinkti į vieną, jie pasistatys savo vieną galvą ir užvaldys kraštą, nes Jezreelio diena bus galinga. Ozėjo knygos 2 skyriaus 2 eilutė. Judo žmonės ir Izraelio žmonės bus surinkti į vieną. Tauta susivienys. Kaip matote, nėra jokių 10 dingusių Izraelio giminių. Jie pasistatys savo vieną galvą. Šie žodžiai dar neišsipildė. Ne visi izraelitai palaiko savo valdžią. Savaime suprantama, jog viena galva minima Ozėjo knygoje yra Mesijas. Ir užvaldys kraštą, nes Jezreelio diena bus galinga. Tai nuostabi pranašystė. Tačiau aš nesutinku su tais, kurie teigia, jog dabartinis Izraelio sugrįžimas į jų kraštą išpildo Senojo testamento pranašystes. Studijuodami Ozėjo knygą apie tai dar pakalbėsime. Na, o šiandien laidą baigiame. Iki malonaus susitikimo. Sudie.